huijaukset ja kalastelut on viikosta toiseen suurin kategoria näissä yhteydenotoissa. Valitettavasti tulevaisuuteen mennessä tämä tulee varmaankin ainakin ensiksi hieman vaikeutumaan.
Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta ja maanpuolustuskoulutus MPK toteuttavat yhteistyössä kansalaisen kyberturvallisuusverkkokurssin. Kurssin päivittämisessä mukana on ollut myös Jyväskylän ammattikorkeakoulu osana Keski-Suomen kyberturvallisuuden tunnettavuuden kasvattaminen -hanketta. Kurssin tavoitteena on tutustuttaa kaikki kiinnostuneet suomalaiset kyberturvallisuuteen niin yksilön, yhteisön kuin yhteiskunnankin tasolla. Tämä haastattelu on tehty osana tätä kurssia. Haastateltavana tänään on Kyberturvallisuuskeskuksen johtava asiantuntija Juhani Jussi Eronen. Puheenaiheena ovat muun muassa valtionhallinnon kyberturvallisuus ja sen nykypäivänä kohtaamat kyberuhkat. Haastattelijana toimii Markus Takamaa.
Aluksi sitten esittelen lyhyesti itsessä, että kuka olet ja mitä teet.
Olen Juhani Eronen, Jussiksi sanotaan yleisesti. Olen johtava asiantuntija Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kyberturvallisuuskeskuksessa. Ja olen ollut siellä töissä vuodesta 2006, eli tässä vähän alkaa tätä historiaa jo olemaan, ja hyvin erilaisissa tehtävissä olen siellä ollut mukana muun muassa näissä tietoturvaloukkauksien selvittelyissä ja haavoittuvuustapauksissa, mutta myös esimerkiksi järjestelmätarkastuksissa ja tämmöisessä yleisessä tietoturvaneuvonnassa.
Okei, eli on ihan laidasta laitaa se kokemusta kyberistä täällä Traficomissa sitten.
Kyllä vai.
Ja miten sä päädyit tänne Traficomiin ja yleisesti alalle?
No, mä olin tuolla Oulun yliopistossa opiskelemassa ja siellä sitten hain kesätöitä ja huomasin ilmoituksen tuonne tietoturvallisen ohjelmoinnin ryhmään, Secure Programming Groupiin, OSPG:hen. Ja sitten siellä olin kesätöissä ja päädyin sitten sinne töihin, olin siellä sitten siitä 7 vuotta ja sieltähän se ala lähtikin kivasti käyntiin.
Okay. Ja mikä on erityistä osaamisaluetta tässä alallasi?
No, mä oon nyt lähtenyt sieltä haavoittuvuuspuolella ja ohjelmistotestauksesta. Se on se mun niin kuin vahvin tausta, mutta aika pian siellä Oulussa huomattiin, että nämä ohjelmiston haavoittuvuudet on vähän niin kuin kaiken ohjelmiston ongelma. Ja sitä kautta alettiin miettiä, että minkälaisen ongelman tämä muodostaa yhteiskunnassa ja kriittisen infrastruktuurin kannalta. Tietenkin meidän rahoittajia silloin jo kiinnosti nämä asiat. Ja kun mä sitten siirryin silloiselle CERTAFille, silloiseen viestintävirastoon, mistä myöhemmin tuli virastouudistusten yhdistysten myötä Traficom, niin se meni vahingossa aika hienosti silleen, että aloin miettiä sitten vaan niitä samoja ongelmia sieltä toisen pöydän toiselta puolelta. Ja sieltä se asiantuntemus on oikeastaan niin kuin lähtenyt sitten minun alettu miettiä myöskin sitä, että no mitäs kaikkea me nyt voitaisiin tehdä, että näitä ongelmia ei alun perin tulisi, eikä vaan sitä, että miten näihin ongelmiin reagoidaan sitten, kun ne tapahtuvat. Niin se on nyt ollut pitkään se suunta tässä omassa toiminnassa.
Okei, se on tällaista ennalta ennakoimista ja sitten pysäytetään ne haavoittuvuusten ilmaantuminen ennen kuin ne putkahtaa sitten.
Se olisi kaikkein parasta.
Okei, se kuulostaa hyvältä sitten. Okei, ja sitten kertomaan sitten, että mikä on Traficom ja sitten sen alaisuuteen kuuluvan kyberturvallisuuskeskuksen tehtävä valtionhallinnossa?
No, Traficomhan on siis liikenne- ja viestintävirasto ja siellä Traficomin alaisuuteen kuuluu hyvin paljon hyvin erilaisia toimintoja. Eli siellä lähdetään niin kuin eri liikennemuotojen sääntelystä, rautateiden, lentoliikenteen, vesiliikenteen, tieliikenteen. Ja voin heti tunnustaa, että näistä ei tiedä kovinkaan paljon. Siellä viestintäpuolella sitten on esimerkiksi radiolaitteiden sääntelyä, taajuushallintoa, verkkotunnussääntelyä, puhelinnumerointia puhelinverkoissa ja esimerkiksi vaikka laskutusepäselvyyksien selvittämistä yhteistyössä operaattorien kanssa. Ja sitten kun lähestytään tätä kyberturvallisuuskeskusta, niin ollaan myöskin sääntelyviranomainen tällä teletoimialalla mukaan lukien kyberturvallisuuteen liittyvä sääntely. Ja sitten kyberturvallisuuskeskus on tällainen ihan nimensä mukaisesti kyberin keskittymä, jossa on näiden kybersääntelyosioiden lisäksi sitten kansainväliseen tiedonvaihtoon liittyvä sääntely, eli esimerkiksi vaikka EU-tiedon, NATO-tiedon, vaikka valtioiden välisillä sopimuksilla vaihdettujen luottamuksellisen tiedojen, eli sähköinen suojaaminen ja siihen liittyvät tarkastustoimet ja salaustuotteiden hyväksyntä ja salausavainten vaihto. Sitten siellä on ehkä näkyvimpänä on sitten tämä tilannekuvatoiminto ja tilannekeskustoiminto, jossa siis toisessa, jos me aloitan sitä tilannekeskuksesta, niin sinne voi ilmoittaa kuka tahansa suomalainen tietoturvaloukkauksesta tai sen epäilystä, ja sieltä pyritään sitten auttamaan sen selvittämisessä ja siitä toipumisessa, ja tilannekuva sitten nimensä mukaisesti pyrkii sitten pitämään yllä kansallista kyberturvallisuuden tilannekuvaa. Tämän lisäksi keskuksessa on monia muitakin toimintoja, kuten vaikka tämän EU Galileo-ohjelman viranomaissignaalin sääntely, paljon varautumisiin liittyviä asioita, mitä tapahtuu silloin, kun sähköt katkeaa, niin miten lähdetään tarvittaessa koordinoimaan niitä korjaustoimia operaattorien ja muiden viranomaisten kesken.
Miten sitten valtionhallinnon kyberturvallisuus on yleisellä tasolla järjestetty, että onko siihen keskitettyä toimintaa vai enemmän niin kuin hajautettua?
No joo, mähän jätin itse asiassa äsken vastaamatta sun kysymyksiin niin kuin kunnon poliitikko, että mikä on meidän rooli valtionhallinnossa. On, sanoin jo sen, että tarjotaan palveluita kaikille Suomen kansalaisille, mutta sen lisäksi me tarjotaan tällaista valtiollista CERT-toimintaa. Tämä CERT tässä tulee sanoista Computer Emergency Response Team. Minulla ei ole tiedossa tähän kauhean hyvää suomenkielistä vastinetta, jos joku tietää, niin kertoo minullekin. Mutta yleisesti puhutaan tämmöistä, meillä puhutaan tästä tilannekeskuksesta, eli tällainen toiminto, joka ottaa vastaan ilmoituksia, niin kuin selitin, pyrkii ratkaisemaan tietoturvatapahtumia. Niin me ollaan valtionhallinnolla, tarjotaan tällaista palvelua, jossa myöskin valtionhallinnon toimijat meille ilmoittavat asiat ja totta kai ovat meille tärkeä asiakaskunta. Jokainen viranomainenhan on Suomessa vastuussa siitä omasta tietoturvallisuudestaan, tietojen käsittelystään ja Suomessa sitten valtiovarainministeriö ja Digi- ja väestötietovirasto sen alla ovat sitten linjaamassa tästä tietoturvallisuudesta ja ohjeistamisesta. Vastaavasti ministeriöiden osalta valtioneuvoston kanslialla on omat vastuunsa, ja sitten on vielä kunnat. Nyt valtionhallintokin on aika iso kokonaisuus, että ehkä lyhyesti voi sanoa, että siellä on useita vastuullisia, jotka keskenään koordinoiden sitten hallitsevat tätä kyberturvallisuutta.
Okei, eli se on, voisiko sitä saada niin kuin hajautetuksi toiminnaksi toisin sanottuna?
Kyllä. Suomessa yleensäkin monesti viranomaistoiminta on hajautettua, jossa sitten se yhteistyö tietenkin korostuu. Ja yleisesti voi sanoa, että Suomessahan viranomaiset on tottunut siihen viranomaisyhteistyöhön, se yleensä toimii hienosti.
Ja keskittyykö tämä yhteistyö niin kuin ihan vain valtionhallinnon organisaatioiden välillä, vai onko siinä myöskin muita yhteistyökumppaneita, jotka on myöskin valtionhallinnon organisoinnin ulkopuolella sitten, jotka auttaa tässä samassa toiminnassa?
No, toi on niin kuin monisyinen juttu tuokin. Totta kaihan siis, jos mietitään tietoteknisiä järjestelyjä missä tahansa, niin yksityisellä sektorillahan siinä on iso rooli, että käytännössähän ne on yksityiset toimijat, jotka sitten sen valtaosin kaiken tietotekniikan järjestävät, ja näin ollen myös valtionhallinnolla on sitten alihankkijoita ja integraattoreita ja sopimuskumppaneita, jotka nyt käytännössä sitten ne tietoliikenteet järjestävät ja konesalit ja palvelut siellä asentavat ja Ja tämä nyt on tosiaan kaikilla valtionhallinnon tasoilla, kunnilla on omat palveluntarjoajansa. Ja se on nyt yksi taso, jolla voi sanoa, että tähän tulee luontevasti heti tuota suomalaiset ICT-talot, suomalaiset operaattorit, eikä pelkästään suomalaiset. Tähän nyt totta kai liittyy sit vaikka pilvipalvelut. Silloin kun lähdetään jotakin tietoturvaloukkausta esimerkiksi ratkaisemaan tai selvittämään, niin silloin täytyy olla näihin yhteydessä. Tämän lisäksi sitten työ- ja elinkeinoministeriön alainen huoltovarmuuskeskushan on sitten vastuussa tästä kriittisen infrastruktuurin jatkuvuuden varmistamisesta ehkä näin niin kuin korkeammalla tasolla ja sitten vähän spesifimmin kyberturvallisuudesta tai kyberturvallisuuden edistämisestä. Ja meillä on sitten sopimus huoltovarmuuskeskuksen kanssa, jonka nojalla me sitten tarjotaan tälle kriittiselle infralle palveluita. Ne on meidän prioriteettiasiakkaita, mikä on ihan luontevaa, koska ne on tietenkin yhteiskunnan kannalta prioriteettiasiakkaita, tärkeitä tässä niin kuin kyberturvallisuuden järjestämisessä. Sitten oikeastaan meillä se toiminta menee verkostomaiseksi silläkin puolella, että meillä on sitten omat verkostot kaikille kriittisille toimialoille vastaavasti, kun huoltovarmuuskeskuksella on esimerkiksi energiatoimiala poolit ja samaan tyyliin ollaan järjestetty sitä toimintaa. Et siinäkin se verkostomaisuus on tärkeää ja kahden suuntaisuus. Eli se ei ole pelkästään viranomainen sanelee ja yksityinen tekee, vaan että kyllä me tietenkin he tietää omasta toiminnastaan kaikkein eniten, niin sieltähän se monesti löytyy se paras toimialaosaaminen ja mitä se kyber heille tarkoittaa ja mitkä ratkaisut toimii. Heitä on syytä siinä tietenkin kuunnella.
Tietenkin. Eli siinä on kaikenlaista yhteistoimintaa tällä alalla toisin sanottuna.
Joo, tosi paljon. Tosi paljon perustuu just yhteistoimintaan. Meillä on viime vuosina alettu puhumaan. Tähän on englanninkielistä tämä termistö pitkälti. Toimialan verkostoista meillä puhutaan. Se englanninkielinen alkuperäinen termi on information sharing and analysis center, eli tiedonjako- ja analyysikeskus. Niitä verkostoja kysytään sillä lailla ja se korostaa nimenomaan sitä, että mitä siellä nyt pitäisi tapahtua, eli se monenkeskinen tiedonjako ja sen rikastaminen, että siellä sitten joku ilmoittaa, että hetkinen, tämmöinen asia, onkohan tämä ongelma, toinen sitten kertoo siitä, että meillä on tätä tutkittu ja tuo oman panoksensa pöytään, ja siitä se keskustelu lähtee parhaimmillaan tosi hienosti pyörimään.
Kybermaailmassa on kaikenlaisia uhkia sekä vihamielisiä toimijoita ja minkälaisia uhkia Suomen valtionhallintoon kohdistuu tietoverkossa?
No, se on hankala. Ehkä niin kuin lyhyin vastaus tuohon olisi, että hankala sanoa, mitä uhkaa siihen ei kohdistu. Kun tässä nyt on kaikissa vastauksissa tähän mennessä tullut sitä, että valtionhallinto on tosi moninainen kokonaisuus. Mietitään, minkälaisia toimijoita siellä on. Että meillä on ehkä tämmöistä, mietitään vaikka opetustoimea. Meillä on tutkimustoimintaa, sitten on tietenkin tätä turvallisuuspuolta ja esimerkiksi vaikka puolustussektoria, niin nämähän on kaikki ihan täysin erilaisia toimintoina. Ja mitä siellä tehdään, minkälaista tietoa siellä käsitellään, minkä näköisiä palveluita tarjotaan, niin ne on kaikki keskenään täysin erilaisia. Että jos, niin se tarkoittaa sitä, että ne uhatkin on aika erilaiset per toimija. Nykymaailmahan on semmoinen, että kaikki toiminta on digitaalista tai kaikki toiminta pohjautuu tavalla tai toisella digitaalisiin palveluihin, vaikka ei kokonaan olisikaan digitaalista. Sen monesti, jos niissä digitaalisissa asioissa tulee jotain ongelmia, niin silloin se koko toiminta joutuu ongelmiin. Monessa siihen paperiin palaaminen on aika jäykkä ja hankala vaihtoehto, johon missään nimessä ei haluta lähteä. Silloin se tarkoittaa sitä, että kaikki järjestelmät on yleensä verkotettuja jollain tavalla. Sitten jos olet internetissä, niin sitten siellä on sellainen tietty taustakohina, tietty taustauhkamalli, mikä sieltä nyt sitten kohdallesi tulee. Sanotaan, että se perusuhkatilanne internetissä on vähän kireämpi kuin mihin on totuttu fyysisessä maailmassa. Että ne tekijät voivat olla mistä päin maapalloa tahansa, niin se itsessään tarkoittaa sitä, että siellä on sitä erilaista yrittäjää aika paljon enemmän. Sitten on nämä nimenomaan toimintakohtaiset uhat, että jos todetaan vaikka, että oppilaitoksiin vaikka opiskelijat voivat yrittää tehdä hyökkäyksiä kiusallaan tai vaikka huonojen arvostelujen vuoksi tai että ei tarvitsisi mennä kouluun. Ja sitten meillä on, se nyt on yksi tämmöinen hassu esimerkki ehkä, mutta ihan todellinen Sitten meillä on toiselta puolelta käsitellään valtiosalaisuuksia, vaikka arvokkaita yrityssalaisuuksia, ja näille sitten on ihan omanlaisensa toimijat, jotka näitä havittelee.
Okei. Ja minkälaisia erityisesti toimijoita siellä mahdollisesti olisi, jotka uhkaa valtionhallintoa ja mitä he haluavat mahdollisesti?
No, meillähän meidän toiminnassa meidän ehkä eniten kiinnostaa tässä maailmassa tämä, että ei niinkään kuka, vaan miten sitä tehdään ja miten siltä suojautua. Se on varsinaisesti se meidän leiviskä, ja sitten meillä on olemassa poliisi ja turvallisuuspalvelut yleisesti, jotka miettivät enemmän sitä kuka puolta. Ihan näin uutistietojen perusteella, mitä nyt kuka tahansa voi selata, niin sieltä nähdään, että yksi sellainen yleinen ilmiö viime aikoina esimerkiksi on, että järjestetään näitä palvelunestohyökkäyksiä valtion palveluita kohtaan. Eli tämmöisiä voi ajatella verkon mielenilmauksia, jolla sitten pyritään ruuhkauttamaan se palvelu niin, että sinne ei kukaan oikea asioija pääse siksi aikaa, kun tämä ruuhka on onnistuttu sinne luomaan. Sitä ei ole saatu vielä sieltä purettua. Niin tämä on semmoinen, mikä voi kohdistua kehen tahansa toimijaan, ja se on sellainen hyvin näyttävä, josta tämä toimija voi omalle kannattajapiirilleen sanoa, että hei, katsokaa, me teimme tämän. Sitten jos katsotaan näyttävimpiä otsikoita, mitä nyt vaikka Euroopasta tai maailmalta on esillä, niin siellähän puhutaan paljon näistä juuri valtionsa salaisuuksien paljastamisesta ja erilaisista hyvin taitavista ryhmittymistä. Sitten siellä on erilaisia analyysejä siitä, että minkä valtion alaisuuteen nämä kenties kuuluisivat, koska siihen on käytetty huomattavia resursseja siihen hyökkäykseen, ja silloin oletuksena on, että vain valtioilla olisi tällaiset motivaatiot ja resurssit, joilla näitä tehdään.
Minkälaisena näet kyberturvallisuuden tilannekuvan tällä hetkellä yleisesti? Ja onko maailmanpoliittinen tilanne mahdollisesti lisännyt hyökkäyksiä?
Mä olen monta vuotta käyttänyt tämmöistä vitsiä tämän tyylisten kysymysten yhteydessä kuin, että miten sinulla menee tänään? Kiitos kysymästä, paremmin kuin huomenna. Pitkään on mennyt niin, että kyberrintamalla se hyökkäysaktiviteetti on vuosi vuodelta vain lisääntynyt. Tämä pitää yhtä aikaa paikkansa sen kanssa, että perustekniikat, millä sanotaan, että nämä palvelut toteutetaan ja niin kuin käyttäjän oma asiointi toteutetaan, niin ovat koko ajan parantuneet. Mutta toisaalta sitä asiointia tapahtuu koko ajan enemmän, niitä palveluita on koko ajan enemmän. Tämä nyt herkästi johtaa siihen sellaiseen lopputulokseen, jossa on hankala sanoa, että se tilanne nyt näyttäisi erityisesti paremmalta. Näin kokonaisuudena katsellen, että joku tietty palvelu on parempi, kyllä, palveluita on enemmän, niihin on enemmän hyökkäyksiä. Mikä se loppusumma siitä on? Niin kuin ehkä voi todeta sen, että monelle tulee yllätyksenä se, että kuinka yleistä semmoinen perushyökkäysaktiviteetti internetissä on. Ja silloin, jos joku nyt ei ole siihen osannut varautua, niin se on hänen kannaltaan toki ikävää ja sitten hänen asiakkaiden kannalta ikävää. Eli kaikkien velvollisuutena on, kun tuodaan uusia palveluita internettiin, niin varautua siihen uhkaympäristöön, joka nyt on aika kireä. Silloin tässä Venäjän hyökkäyksen ja Suomen NATO-jäsenyyden myötähän me ja suojelupoliisi olemme molemmat tulleet julkisuuteen sellaisella lausumalla, että tämä ympäristö on myös Suomen kannalta kiristynyt, ja siinäkään ei ole vielä sitä muutosta erityisesti nähtävillä. Mehän julkaistaan joka viikkoraportti, jossa käydään läpi sitä semmoista sään muutosta. Ollaan käytetty tämmöistä kybersääanalogiaa. Joka kuukausi julkaistetaan kybersää, jossa mietitään, että onko aurinkoista vai kovastikin salamointia ollut tässä kuussa. Tämä tuntuu monelle toimivan sellaisena ylätason indikaattorina. Ja jos niitä säitä katselee, niin on siellä sitä aurinkoakin välillä pilkaa.
Okei, mutta onko se enimmäkseen ollut sellaista myrskyistä toimintaa?
Kyllä se on vähän, sanotaan, että aika syksyistä säätä. Ei välttämättä aina satele ja kukkosta, mutta pilviä on aina näkyvissä, tai usein näkyvissä.
Eli aina on jotain uhkia ja haasteita mahdollisesti.
Jotain on tapahtumassa, mutta joskus tosiaan on ihan aurinkonpilkahduksia, että nyt tällä saralla sanotaan vaikka jossain esineiden internetin osalta niin ei ole nähty tuota merkittäviä hyökkäyksiä ja on näköpiirissä kenties jotain parannuksiakin. Pitää muistaa näin niin kuin kyberiammattilaisena myöskin todeta, että meillähän siis tapahtuu niitä parannuksiakin koko ajan, vaikka tämä yleinen mielenkiinto ehkä keskittyy enemmän niihin uhkiin ja hankaluuksiin.
Niin, se onkin, että ainakin tällä alalla korostetaan erityisesti sitä uhkia ja toimijoita ja niitä koko ajan enemmän, eikä oteta huomioon sitä, niin kuin, että miten se on kehittynyt ja parantunut mahdollisesti myöskin.
Niin, jos mietitään vaikka, otetaan nyt vaikka puhelimet esimerkiksi. Puhelinten tietoturva on parantunut huimasti tänä älypuhelinten elinkaaren aikana. Jos oletetaan, että se on sellainen, jolle on edelleen valmistajan tuki saatavilla, ja ne asetukset on yhtään lähellekään sitä, kun se otettiin paketista, niin keskimääräinen puhelin on kohtuullisen turvallinen laite käyttäjälle. Ja siinä on paljon ajateltu sellaisia asioita, niin kuin vaikka eri sovellusten tietojen eristämistä toisistaan, ja käyttäjälle läpinäkyvyyttä siitä, että mitä tietoja kerätään, kun niitä käytetään. Melkein voi sanoa, että tällaisten työpöytäkoneiden niiden kannattaisi vähän ottaa oppia ja tulla perässä tähän maailmaan. Ja sitten niin kuin vaikka Applen tietokoneessa siellä on nähtävillä tämmöistä käsitystä. Jos me oltaisiin käyty tämä haastattelu, sanotaan 10 vuotta sitten, niin mä olisin sanonut täysin päinvastoin. Olisin sanonut, että puhelimet on täysin lapsen kengissä ja tällaista. Niin kuin pöytätietokoneet, niin niistä tehdyistä ratkaisuista pitäisi ottaa oppia puhelinpuolella. Ja nyt ne ovat menneet siitä ohi. Sitten jos mietitään vaikka toisena esimerkkinä, että me ollaan pitkään tuota alalla puhuttu siitä, että kuinka nämä salasanat on tuota hirveä keksintö ja kuinka niistä pitäisi päästä eroon, niin nyt meillä on ensimmäiset sellaiset standardit, jotka käyttävät sitten tämmöisiä vaikka kasvontunnistuksia ja muita tämmöisiä käyttäjän kannalta mukavampia tunnistusmenetelmiä, jotka alkavat vähitellen olla oikeasti turvallisia ja sitten käyttävät niitä yhdessä salausmenetelmien kanssa sillä lailla, että pystytään sitten tunnistautumaan ensin puhelimeen ja se puhelin tunnistaa sinut palveluun ja päästään sitä salasanasta ja sen aiheuttamista uhista eroon. Niin kyllä näitä edistysaskeleita on tässä viime vuosina myös tehty ihan hyvin.
Okei, eli on myöskin positiivista.
Kyllä
on. Sitä on. Okei. Jos katsotaan ihan tavallisen kansalaisen näkökulmasta, niin minkälainen näitä yleiset tilanteet kyberturvallisuuden näkökulmasta ja mitkä on potentiaalisesti tämän hetken isompia uhkia ja mahdollisesti tulevaisuudessa isompia uhkia.
Joo, kansalaisen kannalta, jos käytetään tämmöistä modernia tietotekniikkaa, eli maltetaan aina välillä ostaa niitä uudempia ja vähän parempia vehkeitä. Ei yritetä mennä siellä internetissä vanhoilla päivittämättömillä Windows-versioilla näin. Silloin se altistuminen niille yleisimmille tietoturvauhille, niin on, sanoisin, että vähäisempää kuin aikaisempina vuosina. Sen sijaan käyttäjien puolella se määrä huijauksia, mikä nykyisin keskimääräistä käyttäjää tulee vastaan internetissä, niin sehän on aika huimaava. Eli miksi sitä nyt pitää sanoa, on puhuttu paljon medialukutaidosta tai tämmöisestä niin kuin semmoista kriittisestä ajattelusta yhteydenottoja kohtaan, mitä tapaa. Eli kun tulee sähköpostia, kun tulee WhatsApp-viestiä, puhelua, ääniviestiä, tekstiviestiä, mitä tahansa viestintää, siellä viestintätavasta riippumatta siellä on huijareita joukossa. Ja jos siellä esitetään väitteitä, jotka kuulostavat uskomattomilta, niin hyvin todennäköisesti ne voivat olla niin kuin täysin keksittyjä ja ne ovat syystä uskomattomia. Jos siellä herätellään kiireen tuntua ja sanotaan, että nyt sinun täytyy ehdottomasti antaa maksuvälinetietosi tänne, niin siinä kohti käyttäjän pitää osata olla epäilevä tätä pyyntöä kohtaan, vaikka se kuinka olisi psykologisesti tarkasti hänelle suunnattu, että nyt sinun on kiire tai tapahtuu jotain pahaa, jos et heti reagoi. Tämä on nyt se tämän hetken käyttäjän suurin uhka, ja se näkyy meillä tapauksina kaikkein eniten, että huijaukset ja kalastelut on viikosta toiseen suurin kategoria näissä yhteydenotoissa. Valitettavasti tulevaisuuteen mennessä tämä tulee tilanne nyt varmaankin ainakin ensiksi hieman vaikeutumaan, kun tämä kaikenlaisen sisällön generointi on nykyisin niin helppoa tälleen näillä kielimalleilla ja muilla työkaluilla, mitä on saatavilla. tekstiä pystyy tekemään osaamatta kieltä, kertomalla vaan koneelle, että minkälaista sisältöä haluaa. Kuvia voi tehdä, voi väärentää dokumentteja, aidon näköisiä dokumentteja kohta varmaan generoida. No nykyisin voi generoida jo videoita, mutta kohta se on varmaan semmoista, että siinä kuka tahansa onnistuu ja se on ilmaista tai lähes ilmaista. Niin kuin uskomansolan sisällön generointi yleisesti tulee olemaan tosi helppoa. Ja tässä nyt tietenkin on muutakin kuin kyberturvallisuusvaikuttamista, eli lähdetään miettimään tämmöistä niin kuin informaation vaikuttamista ja semmoisia propagandahenkisiä asioita. Mutta jos pysytään nyt tässä kyberturvallisuudessa tässä haastattelussa, niin silloin ne huijausten tekemiset ja erilaisten uskottavien tarinoiden tekeminen, joissa sitten jossain vaiheessa lähdetään tavoittelemaan sitä hyötyä, ja silloin se alkaa täyttää sen huijauksen tunnusmerkistöt, niin se tulee olemaan tuossa helpompaa kuin koskaan, ja tähän käyttäjä pitää valmistautua. Sillä ehkä minulle tuli ensimmäisenä mielessä medialukutaito. Eli se, että miksi minä näen tällaisen viestin, miksi tämä on joku minulle kertonut, miksi se on kerrottu juuri nyt, miksi se on kerrottu juuri tällä tavalla. Sitten alkaa miettimään vasta sitten, että tarvitsikohan minun tähän nyt reagoida yhtään mitenkään. Onkohan tämä totta laisinkaan? Joku nyt yrittää herättää minussa kovasti tunnereaktiota.
Okei, eli mitä provokatiivisempaa ja mitä uskomattomampaa se vaikuttaa, niin sitä todennäköisemmin se on valtuilija.
No se on nyt yksi, eli tämmöinen, sanotaan, että valeuutisessa on se, että se yrittää saada sinut jakamaan sen eteenpäin ja tämmöisessä rahallisessa huijauksessa usein pyritään herättämään semmoisia pelon tunteita ja semmoista, että nyt sinun täytyy toimia heti. Nyt auktoriteetti sanoo, nyt sinun täytyy toimia heti. Ja se on sitten missä kohti ihmisiltä joku henkinen suojamuuri sieltä tipahtaa ja myöhemmin miettii, että teinköhän sitten oikein. Tämä on nyt yksi semmoinen huijaustyyppi. Sitten jos mietitään niin kuin toista ääripäätä, niin on esimerkiksi romanssihuijaukset, missä tehdään keksitty henkilö, jolla sitten aletaan kertomaan tarinaa jos jonkun viestivälityksen yhteydessä ja luomaan semmoista niin kuin syvempää sidettä toiseen ihmiseen semmoisella pidemmällä vuorovaikutuksella. Ja sitten jossain vaiheessa siihen tulee mukaan se rahan pyytäminen. Nämä nyt muodot voivat olla keskenään hyvin erilaisia, mutta joka tapauksessa niin kuin semmoiset perussäännöt tässä nyt pitäisi itselleen hahmottaa, että jos en ole tavannut toista henkilöä silleen kasvotusten, niin en tiedä, onko hän oikea henkilö ollenkaan vai onko hän vain joku koneoppimisalgoritmi, jonka kanssa keskustelee.
Okei, katsotaan varmaan netissä toisin sanottuna.
Niin, silleen, että siellä nyt lähtökohtaisesti tälläkin hetkellä jutellaan tuntemattomien kanssa, jotka voivat olla eri. Vanha sanonta oli, että internetissä kukaan ei tiedä, että olet koira. Mutta niin kuin tämä tulee, kun siitä tästä tulevaisuudesta, niin tulevaisuudessa sitten, kun sitä keskustelusisältöä voidaan koneellisesti generoida, niin silloin se todennäköisesti tulee räjähtämään käsiin sitten se valheellisten keskustelijoiden tai ei oikeasti olemassa olevien keskustelijoiden lukumäärä. Tähän varmasti tullaan keksimään kaikenlaisia juttuja, millä tämä tulee helpottumaan. Joku ylimääräinen varmistus siitä, että olet oikea ihminen, tai kuukausimaksu, jolloin se sitten alkaa maksaa jotain huijareille, tai mitä tahansa. Mutta niin kuin tässä tulee sellainen välivaihe ainakin, jossa ne huijarimäärät sitten tulee kasvamaan.